Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi za ponedjeljak 6. mart želi vam Ranko Stojilović. Za ponedjeljak 6. mart, dan kada je recimo tamo negde u smjeri 15. veka rođen Michelangelo Buonarroti, italijanski slikar, vajar, graditelj i književnik. Ili da kažemo za 6. maj kada je rođen Nikolaj Berđajev ili kada je također 6. marta tamo negde sredinom 19. veka bila svetska premijera opere Traviata Giuseppa Verdija u teatru Fenice u Veneciji. Publika je inače negodovala, ne znam da li to znate, i dobacivala je brojne pogrde tokom predstave, a glavni razlog je bio neadekvatna pevačka postava, beleže hroničari. Evo, u kulturi ovaj 6. mart izgleda u nekoliko drugačije, moram da kažem i mirnije, nema nešto mnogo turbulencija, nema povika, nema pogrda ni nekih ružnih saopštenja. Zato smo mi akcenat bacili na ono što je lepo u kulturi. Danas će, čini mi se, u krugovima dominirati pozorište. Gledali smo beogradsku premijeru predstave Uspomene Sare Bernar prema tekstu Johna Marella u adaptaciji režije Staše Koprivice. Ova predstava je izvedena u Herceg Novom premijerno, a evo beogradska publika imala prilike da je vidi koliko ovog vikenda. Saznajemo zašto njegovo veličanstvo slučaj igra toliko značajnu ulogu u biografiji fantastične dramske umetnice legendarne Renate Ulmanski. Biće reći i o premijeri predstave Don Juan, odnosno preciznije i više i tačnije o danu Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu. A vidjet ćemo i koji su to rituali meki i nežni i zašto i o njima govorimo danas. Naravno, ne zaboravljamo da je čitava protekla nedelja bila naravno u znaku festa 51. Međunarodnog filmskog festivala u Beogradu, a sinoć smo saznali koji su to filmovi nagrađeni. Dakle, pred vama čini mi se uzbudljivih 50 minuta. Muziku danas bira Predrag Vasić. Dobrodošli.
I don't wanna be so bad.
Jelena Vsegalović, prevoditeljka i urednica iz Moskve, dobitnica je nagrade Srpskog PEN centra za najboljeg prevodioca naše književnosti u 2022. godini. To je odlučio i upravo saopštio Upravni odbor Srpskog PEN centra. Jelena Vsegalović je izdvojena među drugim prevodiocima pre svega zbog posvećenog i istrajnog rada u protekloj deceniji na prevođenju dela savremenih srpskih pisaca nekoliko generacija. Ona se bavi književnim prevođenjem i do sada je na ruski jezik prevela između ostalog dela Miloša Crnjanskog, Danila Kiša, Svetlane Velmar Janković, Vide Ognjenović, Mihajla Pantića, Ivane Dimić, Lasla Blaškovića, takođe vrlo kontinuirano i niz drugih autora, a u uglednim književnim časopisima objavila je prevode priče i eseja velikog broja srpskih pisaca nekoliko generacija od polovine 20. veka pa do našeg vremena. Inače, pored književnih prevoda, Jelena Vsegalović je prevela i nekoliko knjiga iz oblasti istoriografije, arhivistike i lingvistike sa srpskog na ruski jezik, a ona je inače urednica izdavačke kuće Rudomino iz Moskve i tamo je uredila knjige nekoliko savremenih srpskih pisaca kao i jednu antologiju prevoda savremene srpske književnosti. Ako niste znali, Srpski PEN centar ovu nagradu dodeljuje još od 1965. I kao što sasvim sigurno znate, sinoć u Beogradu svečano zatvoren 51. fest, najbolji film festivala po odluci zvaničnog međunarodnog žirija je iransko ostvarenje Treći svetski rat u režiji Humana Sejedija. Pripremio Vladimir Đudović.
Iranski film je uz nagradu za najbolje ostvarenje glavnog takmičarskog programa dobio i priznanja žirija za najbolju režiju, kao i za najbolju mušku ulogu. Laureat je Mohsen Tanabandeh. Nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je Ajši Tebe za film Prokleti ne plaču u režiji Marokanca Fizala Bulife. Najbolji scenarijo napisali su Izabel Penja i Rodrigo Sorogoyen za španski film Zveri u režiji nagrađenog Rodriga Sorogoyena. Nagrada publike pripala je srpskoj rediteljki Nini Ugnjanović, autorki debitanskog ostvarenja Ovuda će proći put.
Filmsko mesto je neodređena lokacija, samo vidimo da je to neko selo koje je izolovano, okolo su planine, ne vidi se nikakva civilizacija, ne postoji okolo. Inicijalno ono čime sam htjela da se bavim jeste ta naša glavna junakinja. I to je zapravo priča o njenom odrastanju koja se podstaknuto dolaskom jednog nepoznatog čoveka u njihovu, da kažemo, izolovanu zajednicu, desi za gotovo 24 sata. On je prosto pokretač svega toga. Tako da je meni lokacija bila jako važna, jer je ideja da ona hoće da napusti svoje mesto i onda što je izolovanije i što je nekako to bilo jasnije slikom, meni je to više igralo za film.
Poslednji film festa bilo je testamentarno ostvarenje Mladomira Poriše Đorđevića, Usta puna zemlje, raženog po noveli Brana Šćepanovića. Poslednji Đorđevićev film osvojio je i nagradu Milutin Čolić za najbolje srpsko ostvarenje prikazano na ovogodišnjem festu. Tumač glavne uloge u tom filmu je Radivoje Raša Bukvić.
Ceo film je u unutrašnjem monologu i to je bilo naročito teško sprovesti u delo, ali eto vidite, Puriša Đorđević u 98. godini našao je hrabrosti da uđe u susret tom izazovu i da snimi taj film. U nekim momentima je čak bivao mlađi od mene.
Uz Barbaru Sukovu, Uda Kirate i Den Tanu i Lordana Zafranovića, najpoznatije ime koje je bilo gost Beogradskog festivala bila i glumica Nastasija Kinski, kojoj je uručen Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke, najznačajnija filmska nagrada u našoj zemlji. Nastasija Kinski.
Very meaningful to me.
Ova nagrada mi je naravno izuzetno značena zato što obuhvata ceo moj život i ljude koji su mi bili veoma značajni. Verovati u ljude je nešto nama najdragocenije. Vi verujete u nekoga i ljudi veruju u vas. To nam daje snagu i veru da se mogu desiti neke dobre stvari.
Can be, can happen.
Sinoć je spuštena zavesa na ovogodišnje izdanje festa najpopularnijeg filmskog festivala u našoj zemlji. Veliki broj filmova prikazanih u ovih desetak dana bit će na redovnom bioskopskom repertoaru u Srbiji. Za beogradsku publiku informacija da takozvani post-festum traje od večeras pa do 12. marta u 5 bioskopskih dvorana u prestonici.
Face didn't come from out of Spain. I'm crispy on the outside and juicy where I cry. We cannot be happy.
Nisam nešto razmišljao o tome, ali verovatno je jedini trenutak kada se i digitalne i analogne kazaljke poklope 15 sati i 15 minuta. Tada i na analognom satu stoje kazaljka preko kazaljke, a i ovde su dva ista broja. E pa sada je upravo toliko. Narodno pozorište Sterija proslavilo je svoj 78. rođendan premijerom predstave Don Juan Žana Baptista Poklena Molijera, i to u režiji Andreja Cvetanovskog. I po prvi put su u pozorištu uključena nova, savremena svetla, kupljena je i obezbeđena nova oprema i ton, i nju je, zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, Vršačko pozorište dobilo, a na ovom događaju bila je i naša Sonja Todorović-Šegrt.
Narodno pozorište Sterije u Vršcu osnovano je 2. januara 1945. godine, a 10. februara je odigrana prva premijera. Bio je to Sterijin komad Kirijanja i taj datum obeležava se kao zvanični dan pozorišta. Međutim, ove godine proslava je pomerena za 4. mart, kada je premijerno izvedena predstava Don Juan i puštena u rad nova tehnička oprema, kaže direktorka Narodnog pozorišta Sterija Snežana Udicki.
kao što svako pozorište ima i uspona i padova, da je i Sterin duh negde u zidinama ovde sačuvao, što kažete, da pozorište preživi neka mnogo turbulentnija vremena, znamo svi od 45. šta je sve bilo, negde zasluženo ovo je ipak Steringrad i ovo pozorište nosi Sterino ime i mislim da sam izbor pisaca koje postavljamo na repertoar, dakle Šekspir, Molijer sada, ranije Dušan Kovačević, da negde ipak treba da budu pandani onome što je Sterija ostavio nama u amanet. Puno radimo, mislim da imamo i velike uspehe kako u produkcionom smislu, tako i u umetničkom smislu. Drago mi je da smo evo ovoj predstavi Don Juan okupili jako mlad kreativni tim, počevši od reditelja, scenografa, kompozitora, to su ljudi od po 33-4 godine, ali vi kad pogledate predstavu vidite njihovu umetničku zrelost, a takođe i ansambl je podmlađen, tako da mislim da je ipak negde to put osveženja svakog pozorišta, nova čitanja, ali promišljena i prosto oslanjanje na neke mlade ljude, glumce koji možda nemaju toliko iskustva, ali žele da rade i izgaraju u tome i mislim da je Don Juan zapravo rezultat svega ovoga što sam rekla.
Na scenu Vršačkog pozorišta Don Juan dolazi u tumačenju makedonskog reditelja Andreja Cvetanovskog. Ulogu Don Juana poverena je mladom glumcu Milošu Đuroviću, a šarmantnu Šarlotu igra Marija Pantin, koju možete da gledate i na beogradskim scenama, u operetama Vesela udovica i Parijski život.
Ja mnogo volim ovo pozorište. Ja sam Vrščanka i odrastala sam u ovom pozorištu i uvek mi je radost velika kada dobijem poziv da igram u ovoj predstavi. Ovde imam i tu čast da delim sa mojom koleginicom ulogu, Jovanom Andrejević-Grujić, i veoma mi je dragoceno što sam deo baš za ovaj rođendan ovog projekta. Imali smo sjajno iskustvo i sa rediteljem Andrejem, bilo nam je zaista divno. Zajedno smo kombinovali sve to, radovali smo se, a čini mi se da je to posebno, naravno i za naše scene, bilo važno. Tako da ne znam, puna sam lepih utisaka, zaista.
A vam se dopada ova adaptacija Molijera? Mislim, dosta je malo ostalo od Molijera.
Jeste, da, dopada mi se, posebno mi se dopada moment dopune sa Kafkinim pismima. Mislim da je to nekako donelo neku novu atmosferu i mislim da je dragoceno za samu predstavu i za Don Juana kao lika.
Za dan pozorišta dodeljene su i nagrade najboljima, a jedan od njih je i glumac Srđan Radivojević, koji igra u nekoliko predstava u Vršačkom teatru.
Lepo je kad neko prepozna, naravno svakom to godini je. Nekako sam vezan za profesiju i za pozorište i zaista uživam u tome. I ne znam, eto, skoro smo nešto pričali o tim velikim izjavama, to proba je moja ljubav. Ja zaista uživam u svakoj probi. I to mi zaista prija, mi onako neverovatno.
Da li se zadovoljni kako se razvija Narodno pozorište serije?
Apsolutno da. Mislim, baš imamo onako sad jedan reprezentativan repertoar. Baš da se ne postidimo, mi smo mala kuća. Mislim da je Snežana Udicki, sadašnja VD upravnica, da je zaista maksimum izvukla. I ona je neko ko voli pozorište, i otac i majka su i pozorišni ljudi. Prosto prati, dovodi dobre reditelje i zaista se rade kvalitetne predstave, tako da to je ono što nam svima godi.
Opširnije o predstavi Don Juan Narodnog pozorišta u Vršcu u emisiji o pozorištu Maske u četvrtak od 16 sati.
Sveglie del passato un anno, e io che sono ancora stanco. Con la valigia sotto braccio, non so nemmeno dove vado, e vago come se fossi un pazzo, mordo ancora le mie manette, ho girato il mondo, visto gente, no, non è come lo immaginavo, io ho schiacciato bene la testa nel fango, ho mangiato male per restare in vita, ho sentito gente chiamarmi bastardo, e ancora corro cercando l'uscita, ma l'unico modo è staccarsi dal branco, scavare finché non senti le dita, se tutti quanti ora ti stanno amando, sappi che non è l'inizio, è la fine. Sappi che non è l'inizio, è la fine. Anche la rosa più bella alle spine. Forse l'unica risposta è partire o restare a marcire. Sappi che non è l'inizio, è la fine. Anche la rosa più bella alle spine. Forse l'unica risposta è partire o restare a marcire. Mi chiedi come ci si sente, avere il mondo fra le mani, come contasse veramente, come se fossimo speciali, e invece ci rimane niente, un pugno di mosche tra le mani, nemmeno tutto l'oro al mondo,
potrà comprare ciò che lasci. Ah, mi hanno trattato come un santo, poi giudicato, guardato male come fossi pregiudicato. Quando ritroveranno il corpo del mio reato, si accorgeranno troppo tardi di aver sbagliato. Però io invece non mi fermo, continuo, voglio vivere correndo sopra un filo. Il giorno che non avrò più un motivo, saprò che non è l'inizio, è la fine. Sappi che non è l'inizio, è la fine. Anche la rosa più bella ha le spine. Forse l'unica risposta è partire o restare a marcire. Sappi che non è l'inizio, è la fine. Anche la rosa più bella ha le spine. Forse l'unica risposta è partire o restare a marcire.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, u nastavku o jednoj knjizi o jednoj zaista voljenoj dramskoj umetnici. Edicija Joakimovi potomci, baštini dobitnike statuete Joakim Vujić, priznanje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji, a ovo priznanje dodeljuje inače Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu. Najnoviji naslov u ovoj zaista jedinstvenoj ediciji je monografija posvećena glumici Renati Ulmanski, koja je ovo jedno od najznačajnijih naših pozorišnih priznanja dobila 2017. godine. E pa, monografiju pod naslovom Renata Ulmanski, njegovo veličanstvo slučaj, priredio je reditelj Marko Misirača. Evo što je o velikoj glumici rekao u razgovoru sa Biljanom Nešić.
Diskretna, skromna glumica koja retko davala intervjue, u početku je sa skepsom reagovala i na priču o monografiji.
Danas sam jako ponosan što smo je konačno završili, što je pred javnošću pozorišnom i ostalom. Drago mi je što će pre svega javnost otkriti pored dva njena velika dara, a to je glumački i prevodilački, koji se možda malo manje zna, ali u pozorišnim krugovima ljudi znaju da je ona prevodila sjajno komade pozorišne sa nemačkog i engleskog, da će sada zapravo otkriti i njen treći veliki dar, a to je dar za literaturu, jer retko ko se od glumaca tako divno i bogato izražava o drugim ličnostima, o pozorištu. Mislim da je to poseban kvalitet ovog izdanja.
Marko Misirača objašnjava zašto njegovo veličanstvo slučaj u naslovu monografije.
Njen umetnički put je mnogo često određivao slučaj. Bilo je tu puno nekih jako specifičnih situacija koje su odredile. Njen put je zaista bogat i veliki, to je gotovo 8 decenija prisutnosti na daskama. Pre Drugog svjetskog rata rodino pozorište, gde su kao deca glumci bili Perica Slovenski, Vlasta Velisavljević, Mita Đurković i mnoga naša značajna imena, između ostalih, dakle, i Renata. Potom Drugi svjetski rat, okupacija, poznanstvo sa Erihom Heclom, rediteljem Jevrejinom, koji je preteča akademskog pozorišta i koji je doneo sistem Stanislavskog, grupi Radeta Olivere Marković i tako. Zatim posle okupacije dramski studio, pa akademija, pa etape razne kroz pozorišta u Novom Sadu, u Beogradu. Jedna vrlo živopisna priča pozorišna, puno jako interesantnih priča koje su vrlo, čini mi se, zanimljive pre svega za ljude iz sveta pozorišta, a onda i za širu javnost.
Tačka u kojoj su se kao savremenici poklopili Renata Ulmanski i priređivač monografije o njoj, reditelj Marko Misirača, je beogradska pozorišna scena prve decenije ovog veka.
dakle vreme mojih studija, nekih početaka i nekih strašno značajnih i uzbudljivih predstava kao što su Skakavci Biljane Srbljanović u režiji Dejana Mijača, Elijahova stolica, Borisa Liješevića, Proslava, Ive Milošević. To su predstave gde smo između ostalo mogli da vidimo još uvek te velikane, pripadnike najstarije generacije, Đuzu Stojiljkovića, Nikolu Simića, Boru Todorovića, Mišu Janketića, sjajne velike glumce, među njima i Renato Umanski u nekim sjajnim ulogama. Ono što je bilo fascinantno je da je bila izrazito savremena, da je, ako to može tako da se kaže, da je u svim tim poetikama različitih reditelja bila vrlo živa i moderna glumica. Eto, to su možda tako malo i fraze, ali to je zaista tako. Dakle, to nije bila neka, kako kaže Dejan Čavić u knjizi, ubuđavela starinska gluma, nego vrlo moderna bila. A to je jako važno, za, pogotovo za glumačku umetnost, biti sada i ovde.
Renata Ulmanski tokom karijere nije bila glumačka zvezda u smislu glavne uloge. Ovako na to gleda Marko Misirač.
Renata bi rekla prateća glumica, dakle pratilac velikih. U engleskom se kaže supporting i to je mnogo bliže. Mi to prevodimo epizodna uloga. Kad kažemo Oscar za epizodnu ulogu supportinga, to nije epizodna uloga. Kakvi su sve glumci za kakve uloge dobili recimo nagradu supporting actor. Tako da iz te pozicije pratećeg glumca, neko ko je pratio velike, neko ko je bio veliki u malom, da tako kažem, tu može mnogo više, čini mi se, da se otkrije, sazna i nauči nego od nekog ko je veliki od početka.
Promocija monografije o velikoj Renati Ulmanski nakon Kragujevca i u Beogradu u Pozorišnom muzeju, kao i u Novom Sadu u pratećem programu Sterinog pozorja.
Eko. Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
U 28 minuta do 16 časova se selimo makar na kratko na teren takozvane lepe književnosti. Redak je slučaj da jedan autor predstavi tokom jedne večeri tri svoje nove knjige. Još ređi je slučaj da on ima iza sebe objavljenih čak 37 knjiga. E pa takav je Vladan Rakić koji je baš ovde u zgradi Radio Beograda u RTS klubu predstavio svoje knjige Blagoglasija i svetloznačija u izdanju Filipa Višnjića. Zatim Fragmenti vremena, i to treće izdanje ove knjige, inače književno društvo Sveti Sava ju je objavilo, i Preslačenje tišine, knjiga koju je objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi. Ovo divno i emotivno veče upotpunjeno je i kazivanjem Rakićeve poezije u interpretaciji Ivane Žigon i Branislava Lečića, a u muzičkom programu učestvovala je violinistkinja Tanja Olujić. No da čujemo mi pre svega šta Vladana Rakića motiviše i šta tvori njegovu poeziju.
Tri knjige koje zbog korone nisu mogle da budu promovisane, ove 21. godine dve, onda treća 22. Znači imam još čak dve iz 2019. koje nisam sigurno ni da pomenem. Ja se trudim, vremena su teška, na neki način u ovom ludom vremenu čini mi se da je poezija, bar za mene, na neki način lekovita. Pre svega mi obavezuje imena koja su važna za moj razvoj. Prvu zbirku poezije je potpisao Matija Bećković, akademik, tada predsjednik Udruženja knjižnika Srbije, i Gojko Đogo, predsjednik Udruženja knjižnika Srbije iz dijaspore. Kasnije sam se družio 7-8 godina sa akademikom Miloradom Pavlovićem, za koga je karakterističnim nadrealizam, surrealizam i poezija duboko umna, takozvana intelektualna. Tako da družiti se sa njim bio sam na neki način, a on je meni izabrao za druženje, a ne ja njega. Mene to druženje obavezivalo da se još ozbiljnije posvetim poeziji, ozbiljnije da se bavim poeziji kao što bi on to radio i kao što je radio, a on tvrdi da je Momčilo Nastasijević najveći srpski pesnik u istoriji srpske književnosti, tako da sam ja ovu knjigu poslednju, Preslačenje tišine, posvetio Momčilu Nastasijeviću i Miodragu Pavloviću. A onda sam upoznao Petera Hanke, radio pet puta intervju sa njim, Gintera Grasa i tako velika imena, i naše druge akademike i velike pise, dragi pise. Tako da me to na neki način obavezivalo, a imao sam želju i njima da na neki način da ih uvežem u svoje jato, u svoje poetsko jato, i eto, to je taj, to premošćavanje između duboke prošlosti, tradicije i budućnosti.
Vladan Rakić, inače naš kolega iz satelitskog programa naše televizije, član je i Udruženja književnika Srbije i Saveza pisaca Nemačke. Od 1990. godine živeo je i radio u Berlinu i tamo je završio postdiplomske studije na Filmskoj i televizijskoj akademiji, izveštavao za brojne medije, među kojima je naravno i naša kuća, i bio je glavni urednik berlinske televizije Delta. Od 2006. godine živi i radio u Beogradu, i o različitim tematskim i motivskim okvirima ove poezije, koji se kreću od ljubavne lirike pa do nacionalnog bića i Kosova i Metohije u njegovoj srži, govori nam i profesor dr. Boško Suvojđić.
Posebno Preslačenje tišine, mislim da je to najzrelija njegova zbirka, gde se ponavljaju neke pesme koncepcijski i strukturno, se stiču te linije metafizičkog pevanja, lične ljubavne poezije, rodoljubivog, nacionalnog, i posebno te linije suočavanja sa poezijom i sa rečju. Znači te kovanice, to rudarenje u jeziku, to preinačavanje oblika i to preispitivanje i propitivanje vremena. Dakle, s jedne strane vreme, propadljivost vremena, s druge strane večnost koja je metafizička i koja se nalazi u jeziku. Mislim da je to najizraelija zaista zbirka Vladana Rakića.
Jedna zanimljiva paralela postoji u Rakićevom pesništvu koju kritičari do sada izgleda nisu primećivali, a u videu je vrlo dobro objasnio profesor dr. Teodor Osić.
Pa on je pripadnik pesničkog bratstva orfizma, koje je pomalo paradoksalno s obzirom da je orfizam pre svega za likovnu umetnost vezan, za avangardnu umetnost evropsku s početka 20. veka, rodonačelnik je međutim jedan pesnik, Guillaume Apollinaire. I to je plodotvorna i plodonosna struja u evropskom slikarstvu. Međutim, kada je u pitanju poezija Vladana Rakića, veoma je karakteristično to što on pripada pesničkom bratstvu srpskih pesnika orfičkog zaveštanja, a takvi su jedan Branko Miljković i svi pesnici neosimbolisti, da ih ne nabrajam, naravno modifikovani. I sa druge strane, on je pesnik kulture. Paradigma pesništva kulture je jedan Miodrag Pavlović, mi nemamo većeg pesnika od njega u istoriji srpskoj poezije. Dakle, Vladan Rakić se uhvatio sa jednim zahtevnim zadatkom da ono što je esencija srpske poezije, a to je upravo poezija orfizma, to je vrh srpske duhovne lire, na što će sve to da izađe, to ćemo da vidimo.
Vladan Rakić, inače, dobitnik je 24 književne nagrade, od kojih su među značajnim i Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije iz 2005. i Zlatni beočog Kulturno-prosvetne zajednice Beograda.
You had so many lessons to learn.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi i sad ako se setimo negde jedne od priča sa početka emisije, nisu samo Vrščani imali prilike da pogledaju dobru predstavu u tokom vikenda za nama, imali su i Beograđani, zato što je održana ovdašnja premijera duo drame Johna Marela Uspomene Sare Bernar u režiji Staše Koprivice. Gledala ju je i osvrt na nju nam donosi Jelena Perić.
Naslovna uloga jedne od najvećih glumica svih vremena poverena je Tanji Bošković, a u ulozi njenog vernog i dobrodošnog sekretara Žorža Pitua pojavljuje se Dejan Đonović. Ovaj komad u koprodukciji Hercegnovskog pozorišta i javne ustanove kulture Hercegfest premijerno je izveden u Hercegnovom u bašti Gradskog muzeja Mirko Komnenović septembra 2022. godine. Rediteljka je ovu duo dramu prilagodila i za igranje u zatvorenom prostoru i do sada je predstavu videla publika u Tivtu, Kotoru, Budvi, Podgorici, Novom Sadu, a nakon beogradske premijere planirano je izvođenje u Požarevcu i Kragujevcu. Važno je istaći to da je upravo za ulogu Sare Bernar Tanja Bošković ovenčana nagradom za najbolju glumicu na 27. Međunarodnom festivalu malih scena i monodrame u Istočnom Sarajevu. Ovaj komad je, po rečima rediteljke, na izgled svetlucava i simpatična Pandorina kutija, ali kada se jednom istinski otvori opsežnom analizom i preciznim postupkom, iz nje izlazi sve što savremena civilizacija pokušava da potisne. Sećajući se svog detinjstva, rane mladosti i vrlo kompleksnog odnosa sa majkom i mlađom sestrom, Sara Bernar osvetljava tako i svoje ljubavne veze, pozorišne uspehe, ali i strahove i nesigurnosti. Kroz specifičan odnos kapriciozne glumice i njenog vernog sekretara oslikava se i druga strana medalje života slavne umetnice. Diva francuskog i svetskog teatra svojim ciničnim komentarima na sopstvena dramatična sećanja osvetljava takođe i licemerje i bedu koji neizostavno prate ne samo dramske stvaraoce, već sve slavne ličnosti. Tako ova univerzalna priča o umetniku i njegovom životu na, ali i van scene, korespondira sa publikom nevezano za to da li gledalac posjeduje neko predznanje o samoj Sari Bernar, o istoriji pozorišne i filmske umetnosti. Između ostalih pitanja koje pokreće ovaj komad, ističu se ona o odnosu prema Bogu, starosti, smrti, ali i sebičnosti i naglašenom egu. Publika imala priliku da uživa u razigranoj igri dvoje glumaca koji su kroz upravo ovako složen odnos dvoje po karakteru u potpunosti različitih ljudi pokazali i potvrdili da iskreno i pravo prijateljstvo upravo i jeste kompleksno i često nesavršeno, ali puno ljubavi i uzemnog poštovanja. Svojom energičnošću i svojstvenim šarmom, Tanja Bošković je sa puno žara i lakoćom igre dočarala lik velike Sare Bernar, i publika je to nagradila burnim višeminutnim aplauzom.
Just one.
I vreme, poštovani slušalci, da vam preporučimo možda gde biste mogli da izađete večeras, šta da pogledate, eventualno neku dobru izložbu, da čujete neki zanimljiv koncert ili da pogledate uzbudljivu predstavu. Kada smo kod predstava, pošto je u znaku pozorišta veći deo današnje emisije, da pomenemo da će koprodukcijska predstava Što na podu spavaš, rađena po motivima istoimenog romana Darka Cvjetića u režiji Kokana Mladenovića, biti izvedena večeras na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu sa početkom od 20:30, ne samo večeras, nego i sutra, dakle 6. i 7. mart, Što na podu spavaš, a predstava inače nastala u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta, Dramskog kazališta Gavela, Narodnog pozorišta u Sarajevu i Sarajevskog MES festivala. Predstavu će gledati i naš pozorišni kritičar Bojan Munjin, pa očekujemo kritiku u sredu. A za ljubitelje muzike znam gde će. Aleksandra Dovgan, mlada ruska pijanistkinja, zvezda u usponu, premijerno će se predstaviti večeras od 20 časova u Kolačevoj zadužbini u okviru koncertnog serijala Steinway and Sons. Tako Piano Land i Kolačeva zadužbina predstavljaju još jednog značajnog umetnika današnjice, a da se ona teško može nazvati čudom od deteta, jer to nije dečja igra, već izvođenje odrasle osobe posebnog personaliteta, e to je za nju rekao čuveni pijanista Grigori Sokolov. Podsjetiću, Aleksandra Dovgan ima samo 16 godina, a evo sa toliko godina pobednice brojnih internacionalnih pijanističkih takmičenja, za sobom ima već brojne nastupe u najprestižnijim koncertnim dvoranama, recimo u Berlinskoj filharmoniji, u Teatru Champs-Élysées u Parizu, kao i u dvoranama u Amsterdamu, Beču, Ženevi i Stokholmu. Sutra u kulturnim krugovima čućete kako je ovaj nastup protekao. Preporučujemo i neke izložbe, recimo izložba između Sare Bogdanov, Izabele Milanović i Mione Racić biće otvorena večeras u 20 časova u galeriji Ozon i o njoj ćete moći da slušate sutra. Reč je o fotografskoj izložbi, dok će u galeriji Singidunum večeras sat vremena ranije biti otvorena izložba Milice Cvetić Među svetovima svet. I imaju i Novosađani gde i te kako. U galeriji Suluv biće otvorena izložba Vanje Subotić pod nazivom Gola voda, uvod u korektivno nesvesno. Izložba će trajati do 17. marta, a ovaj serijal radova nastao je sa idejom razvijanja intuicije i sa pretpostavkom da neki lični asocijativni tokovi mogu da dosegnu kapacitete univerzalnog. Zvuči apstraktno, ali jednako uzbudljivo. I večeras od 18 časova u Muzeju grada Beograda u onom prostoru u Resavskoj ulici počinje tradicionalni showcase Instituta za umetničku igru. Ove godine će trajati 3 dana, dakle večeras, sutra i prekosutra, biće održan pod krovnim nazivom Meki rituali. Sa detaljima nas upoznaje Snežana Arnautović-Stjepanović.
Ovaj showcase koji su osmislili profesori instituta radeći sa svojim studentima nosi simboličan naziv Meki rituali. Pošto su u okviru showcase-a prikazani radovi osnovnih master i doktorskih studija studenta koji su svoja umetnička istraživanja bazirali na tim ličnim pristupima koji su negde u toj poetici koji se tiču svakodnevnog preispitivanja sadašnjeg trenutka, položaja umetnika u društvu, statusa žene u društvu, i ovi radovi će biti prikazani u formi koreografija, video radova, instalacija u prostoru, fotografija, interaktivnih instalacija. Ja pozivam publiku da dođe u Muzej grada na otvaranje. Svaka izložba se otvara od 18 časova, traje do 20, sva tri dana. Sva tri dana postoji različiti program u ovim formama koje su vrlo inspirativne, veoma provokativne i predstavljaju odgovor na ovaj trenutak u kom se mi danas nalazimo.
I poštovani slušalci, ovim preporukama zaokružujemo današnju emisiju Kulturni krugovi. Za vas su je danas pripremili Predrag Vasić, koji je birao muziku. Ivana Marković i Nena Đorđević su brinuli o dobrom tonu, organizacije emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i ostavljamo vas na ovim istim talasima uz najnovije vesti i Arsonoru, gde vas očekuje Maja Čolović-Vasić. Do slušanja.
We didn't get together, still I can't forget. We didn't get together, and still I can't forget. We didn't get together, and still I can't forget. We didn't get together, and still I can't forget. We didn't get to get high, but still I can't forget. I didn't get to know why I'm feeling this regret. We didn't get to get high, but still I can't forget. I didn't get to know why I'm feeling this regret. We didn't get together, but still I can't forget. We didn't get together, but still I can't forget. We didn't get together, but still I can't forget. We didn't get together, but still I can't forget. Prisoner of fantasies, trying to keep my cool. A prisoner is running free, a visionary fool. We didn't get together, and still I can't forget. We didn't get together, and still I can't forget. We didn't get together, and still I can't forget. We didn't get together. We didn't get to get high, but still I can't forget. I didn't get to know why I'm feeling this regret. We didn't get to get high, but still I can't forget. I didn't get to know why